Våre reisevaner har endret seg. Det skyldes ikke bare pandemien. Den har bare virket forsterkende på noen av endringene. Men vil de vare? Og hva skjer i årene som kommer? Du lytter til Way to Go, og mitt navn Bjørn Moholt. Litt stykkevis og delt åpner Europa opp. Vi kan snart reise til sol og sommer ved Middelhavet. Men i bakhodet ligger det en gnagende utrygghet for det uforutsette. Turoperatøren Apollo, en av de største tilbyderne av pakkereiser i Norge, har sett litt i glasskulen. Her tegner fem tydelige reisetrender seg frem, som vil prege oss i månedårene fremover. Til å se nærmere på disse fem trendene har vi fått med oss kommunikasjonsansvarlig i Apollo Norge, Beatrice Rivera. Velkommen, Beatrice! Hei! Du, hva har vært den største utfordringen for dere under pandemien?
Det har vel egentlig vært usikkerheten og at det har vært ganske kaotisk, rett og slett. Det har vært reiseråd av og på og nye regler og nye restriksjoner som har skapt ganske stor forvirring blant våre kunder, og det har vel vært den største utfordringen hvis vi ser bort fra selvfølgelig det at man ikke har fått lov å reise.
Nettopp, som frem og tilbake og så videre.
Ja. Vi har jo fungert i tider som et opplysningskontor, besvart på spørsmål selv fra media, fordi reglene har vært vanskelig å tolke til tider, så det er uten tvil det som har vært den største utfordringen for oss.
Ja, det har vært kjempevanskelig, når selv myndighetene og statsministeren ikke klarer å håndtere disse tingene der, så kan man jo skjønne at folk lurer fælt, vil jeg tro. Og det som har skjedd i pandemien har vel også avledet seg litt grann i hvordan folk ser på fremtiden og reiser, og det er det vi skal snakke om i dag, altså disse fem trendene. Jeg skjønner at dere har et behov for å sortere litt. Var det noen overraskelser når du eller hvem det måtte være som satte opp disse listene?
Nei, altså den største overraskelsen, eller det er jo egentlig ikke en overraskelse, for vi har sett tendenser til dette før, men det fineste var jo å se at denne dugnadsånden som vi nordmenn er så godt kjent for, at den kom så tydelig frem. Det er jo mange som har spekulert i at nå er det på en måte tiden for store eventyr, og vi skal bruke masse penger på liksom, luksusreiser og sånne ting. Men hos oss har vi jo nesten sett tvert om. At det er ikke liksom de store luksusreisene og hotellene vi bestiller, men at vi er opptatt av å gi tilbake til lokalsamfunnene og velge familieeide produkter i stedet.
Ok, det var interessant.
Det er fint.
Fordi at det er noe vi kommer tilbake til litt lenger ned her. Det har noen spørsmål i forhold til akkurat det du sier der. For det er jo den der tryggheten, utryggheten som også avleder seg, vil jeg tro, i hotellbestillingene. Men vi kan ta dem liksom suksessivt. Jeg ser som nummer en, og de er vel ikke sånn vekta annet enn at dere har satt dem etter hverandre, tenker jeg.
Nei.
Og så ser jeg økt reisefeber. Det var vel ingen overraskelse der. Og at man har fått mer penger å rytte med, det er vel heller ingen overraskelse. Det har vel vært snakket om dette her ganske lenge, og veldig mange har vel brukt mye av de overskuddspengene som man brukte på reise til hytta si. Og nå må de kanskje ut med enda mer på grunn av de høye strømutgiftene.
Ja.
Men er det den mye omtalte ketchup-effekten vi ser antydning til her?
Absolutt. Nå er det jo, altså sommerferien isolert sett, hvis vi ser vekk fra alle de andre fellesferiene, så er jo sommerferien for veldig mange årets store høydepunkt, og den har blitt fratatt oss de siste to årene. Det var ikke, selv om noen reiste i fjor, så er det jo langt ifra.
Men nå må jeg bare stoppe deg litt, for jeg tror at det er jo noen i Norge, noen hoteller og destinasjoner i Norge, som kommer til å bli veldig sur på det når de sier at de fratar det. Men jeg skjønner hva du mener, helt åpenbart.
Ja, altså vi ble fratatt muligheten til å reise utenlands da. Så ikke jeg ble halshåget her.
Ja, jeg skjønner, ja.
Men vi er jo eksepsjonelt, vi nordmenn er jo veldig, veldig glad i Middelhavet. Vi vil jo ut, og det er kjempefint å feriere i Norge, men været er ustabilt, det er dyrt, og det er ikke den samme feriefølelsen, det er en annen type ferie. Så, og den har vi ikke hatt muligheten til å ta på to år. Så det är helt uppenbart att det är den ketchup-effekten vi ser nu, att nu har folk suttit och varit rastlösa så pass länge att nu vill vi bara väck. Mm. Jag tror vi är ganska lei av vårt eget hem och vår egen hage, och även om inte det är lika stor grad lei av hytta vår, så är det ju alla som har hytte heller. Så det ser vi ju nu, att nu vill vi till utlandet. Nu har vi lust att utvida horisonten vår lite igen.
Ja, och så tror jag det är lite sån jag tog begge delar. Jag har ju blivit spurt flera gånger i vilken grad jag tror att den här reseverksamheten i Norge kommer till att vedvara. Då säger jag, ja, jag tror den kommer till att vedvara. Jag tror vi kommer till att se mer racing bland norrmän också i framtiden, netto för att man har uppdagat sitt eget land. Mm. Men jag tror inte vi kommer till att avstå från sol och värme. Den må vi ha, den tränger vi. Eller för att säga det på en annan måte, den har vi väntat oss till. Och den är så pass självsättande för oss att vi önskar den in i livet i våra. Om det blir 2 veckor eller 3 veckor eller bara 1 vecka, det spelar väl mindre roll, tänker jag, för de flesta. Men de flesta av oss och de som har rest till det vi kallar för syden vill nog ha den upplevelsen en gång i løpet av året. Jag ser att dere meldte en kraftig ökning i salget. Var det 40% i förra veckan eller uka därför, stämmer det?
Ja, förra veckan så hade vi en salgsökning på 40% sammanlignat med uken för, och allredan nu så ligger vi ju på det nivået denne uken mot förra veckan. Så vi ser ju det att från uke till uke nu så ökas det markant, även om det fortsatt är relativt låga tal sammanlignat med ett normalår, så skyter det till värs nu sån i förhållande till vad vi har blivit vant till under pandemin. Men så ser vi också det att fler och fler väntar ju närmare avresedatum och beställer nu. Tidigare så hade ju reselivsbranschen, vi hade ju gärna piken vår i romjula och i januari. Och den trenden såg vi att begynte att ändra sig allerede för pandemin, att det strax sig då närmare mars-april. Och det vill vi nog se i år också, men vi ser ju också, vi har ju en ökning in i trafiken på sidan vår på 60%. Så selv om ikke alle kaster seg over og bestiller reisene, så er veldig mange i planleggingsfasen.
Ja, det skjønner jeg. Og sånn har det vært at jula har man brukt litt sånn til å drømme litt, så har bestillingen kommet suksessivt deretter. Kan du si litt om salgstallene nå, som dere opplever nå, kontra for eksempel på samme tid 2019?
Da ligger vi, altså vi ligger vel 50% bak.
50%.
Ja, mellan 40 och 50% bak. Det gör vi. Och så har det ju också varit, som i fjol så hade vi ju extremt mycket mindre kapacitet än det vi har vant till att ha. I år kör vi för fullt. I år är vi tillbaka med fullt program. Så det blir ju väldigt spännande att se hur detta tar sig upp närmare sommaren då. Vi förväntar ju faktiskt inte den stora salgspiken för efter påskeferien. Så även om det på något sätt går fort undan eller ökar fort nu från vecka till vecka, så tror vi faktiskt att den största boomen vill komma runt påske.
Men det är ju lite nervpirrande, för påsken är ganska sen i år, är det inte det?
Ja. Jo, men det ser vi, och det är en trend vi har sett i väldigt många år, att norrmän beställer nästa ferie efter ferien. Så väldigt många beställer vinterferien rätt efter julferien, och så sikrer vi oss påskeferien rätt efter vinterferien och så vidare. Och nu så tror jag väldigt många vill se an situationen. Nu har vi ett ökt hopp. Vi ser att omikron inte är så farlig likväl, och fler och fler europeiska land nu stämmer över att nu ska vi öppna upp, vi måste sluta kalla det för en pandemi och gå över till en epidemi och så vidare. Och så är en stor andel av oss fullvaccinerade. Men likväl så är vi såklart sitter ju lite på gärde. Vi vill ju se en lite grann. Vi norrmän är ju försiktiga av oss.
Vi är
Danmark för exempel, så är det ju helt motsatt. I Danmark är vi tillbaka på nivå med 2019, och det var en uke här hvor de hade en salgsökning på 200% mot 2019.
Yes.
Så danskene gir ju lite bäng. De är inte så försiktiga, men vi norrmän, vi är ju det av natur.
Ja. Ja, det slår aldri feil akkurat det der. Det viser seg veldig ofte. Vi tror vi er tøffe trener, vi tror vi er etterkommere til vikingene, men vi er ikke det. Vi oppfører seg ikke slik i hvert fall. En ting jeg lurte på, disse vilkårene dere hadde under pandemien med full tilbakebetaling og sånt, er den der fremdeles på plass, eller er den avviklet på noe vis?
Så full tilbakebetaling får du alltid uansett, og den får du innen 7 dager.
Du tenker på disse koronatiltakene som dere hadde med ganske nært opp til avreise.
En del av dem gjelder fortsatt, men noen av dem har vi jo nå tatt vekk, rett og slett fordi at det ikke er like farlig lenger, eller det er ikke noe uttrykt ved å bestille en reise. Men enkelt av tiltakene er der enda, og det viktigste, tror jeg da, for folk, det er jo at de vet at de kan ombestille hvis de skulle bli smittet før de drar. For det er det jo mange som opplever, at de plutselig får en positiv hurtigtest 3 dager før avreise. Og da kan de utsette reisen sin kostnadsfritt. Og så er det jo det at de vet at skulle noe skje, skulle det plutselig blusse opp igjen, og UD utsetter reiseråd, eller vi kansellerer en reise, så får de pengene sine tilbake innen 7 dager. Mm. Det var jo det veldig mange brant seg på når pandemien først slo til, at de hadde bestilt da rutefly og hotell hver for seg, og så satt de der og brukte mange måneder på å få pengene tilbake.
Mm. Stemmer det. Sånn avslutning av dette punktet her, kan du si litt om hvor folk i hovedsak reiser? Reiser vi fremdeles til de samme stedene?
Vi gjør det. Det, selv om vi har veldig lyst til å reise nå og har lyst til å utvide horisontene våre, så velger vi jo fortsatt trygt, og vi velger Middelhavet, og vi velger først og fremst Hellas. Det er Hellas som på en måte troner topplisten år etter år, men i år så tror jeg ekstra mange kommer til å dra hit, rett og slett fordi at dette er et land vi kjenner godt. Vi vet at det er et fungerende helsevesen, de har tatt pandemien på alvor, og smittetallene har vært relativt lave der, sammenlignet med hva det er her hjemme da.
Og dere er jo Hellas-eksperten, i hvert fall slik Apollo startet, så det er ikke rart. Kan du si litt grann om alderen på disse reiser? Fordi at jeg har jo hørt følgende at veldig mange yngre mennesker, folk som man aldri ville vedkjenne seg at de reiste med charter, nå faktisk bestiller charter.
Det har jo vært den største, altså du spurte meg i sted, hva har vært den største overraskelsen? Ja. Det har jo vært den største overraskelsen, at vi over 50%, nå tror jeg det er 50, det var 60% en periode, men nå er over 50% av de som har bestilt en reise med oss i 2022, er kunder som aldri har reist med oss tidligere. Om dette er kunder som har byttet reiseselskap eller aldri reist på charter før, det vet vi ikke, men vi vet at det er en stor andel som aldri har reist på charter før, som reiser nå, og selv i min private sfære, hvor charter absolutt ikke er normen, så er det stadig flere som nå vil på pakkereise eller på charterreise, og det er jo hovedsakelig på grunn av tryggheten det innebærer.
Nettopp, så det har litt, igjen tilbake til det her med normen og trygghet. Ja. Mye av dialogen i Norge skjer jo digitalt. Jeg vet ikke hvor mange prosent av bestillingene som skjer nå digitalt, altså på nettet og via nettsider og slik. Det er vel over 80% har jeg skjønt.
Det er det.
Jeg kjenner ikke tallene. I Tyskland så tror jeg det er mellom 20-30%, så vi ligger langt fremme der. Men fordi at det har endret seg så mye, dette her med vilkår og den engstelsen som ligger i bånd her, har dere merket noen endring i dialogen mot kundene?
Ja, altså, det er fortsatt 80% som bestiller digitalt, men så er det jo en økt andel som ringer oss etterpå og trenger hjelp. Og det også er vel en grunn til at såpass mange flere nye kunder har kommet inn. For det er jo en personlig service du bare får hos oss. Bestiller du et hotell på en nettside og et rutefly, så er det veldig vanskelig å få kontakt med noen der som kan hjelpe deg med å sortere alle disse skjemaene som skal utfylles, og sjekke vaksinepass og fortelle deg om alle de lokale restriksjonene. Det er jo det vi får samtaler om.
Så det trygghetsfølelsen det som dere har satt inn som punkt 2 her, den ligger i som en refleks fremdeles i forhold til pandemien.
Det gjør det.
Ja. Jeg ser også her som punkt nummer 3 at vi tar ansvar, og da, når du sier vi, så mener du vel de reisende. Da er det jo spesielt bærekraft som dere tenker på her, og da lurer jeg litt på, hvor dypt stikker det egentlig dette her med bærekraft, og i hvilken grad er det førende for vår reisevalg?
Jeg tror det er ganske førende, men det vi ser er jo at dette med klimakompensasjon og sånne ting, det er ikke så interessant for folk, og jeg tror det handler, altså det er jo selvfølgelig viktig, men jeg tror ikke folk forstår det helt. Så når vi har gjort undersøkelser og lignende, så er det jo sjeldent det som slår ut som på en måte den avgjørende faktoren når vi spør hva er viktig for deg hos en reisearrangør. Det som er viktig for folk er det sosiale ansvaret man tar. Og det ser vi jo også blant våre kunder, av hva de bestiller, så er det jo det de er opptatt av. De vil ha lokale opplevelser, de vil støtte den lokale turistnæringen. Og stadig flere dropper å velge all-inclusive hotell, og velger mer familieeide hoteller, hvor de vet at de både kan da støtte denne familien som driver dette hotellet, men også da vektlegger å spise ute. Og sånne ting.
Mm. Ja, altså det interessant det de snakker om her, for at hvis vi kobler da dette her med pandemien, så ser jeg jo fra internasjonale trender, jeg vet ikke hvor stor den da, men den har gjort seg gjeldende til en viss grad, i hvert fall under pandemien, så har folk i stor grad faktisk valgt all inclusive. Av den enkle grunnen at det er tryggere, da befinner man seg på et avgrenset område, man mingler ikke med en lokalbefolkning som kanskje kan være smittet. Men sier du nå at dette ikke så stor grad preger oss nordmenn?
Det preget oss i fjor sommer, det gjorde det. Da var det jo sånn, men da handlet jo også om smittebildet. Da var jo, Norge var jo best i klassen. Vi hadde jo et lavt smittenivå, og det å reise utenlands da føltes jo litt uttrykt, fordi at vi visste at smittesituasjonen der var høyere enn hjemme. Nå er jo det bildet nesten snudd. Norge er jo på Europa-toppen i smitte, så vi er ikke like redde for å bli smittet lenger på ferie. Og det tror jeg også der er en grunn til at vi nå ser det skiftet. Da. De som på en måte vanligvis ville valgt all inclusive, velger fortsatt all inclusive. Men det er ikke en føring for reisevalget vårt lenger. Nå er det heller en økning i de lokale familieeide hotellene, og mye forespørsler om tips til liksom, hvor kan vi spise, og hva kan vi gjøre på destinasjon. Så vi er ikke like redde lenger, det er vi ikke.
Litt tilbake til det du snakket om, dette med små hoteller og sånt. Og jeg tenker at i hvilken grad, jeg tror jo personlig at her må aktørene, altså Apollo, TUI og Ving, være en pådriver for bærekraft.
Absolutt.
I hvilken grad driver dere med påvirkning mot de hotellene som dere knytter dere opp mot når det gjelder disse tingene?
Vi så jo, altså vi har jo, jeg tror det er 10% av våre, altså veldig lavt i hvert fall, andel av våre hoteller i særlig Hellas er jo lokaleide små hoteller. Det utgjør en såpass stor andel av vår portefølje at vi, og så så vi veldig fort at dette var liksom noen av de hotellene vi selger mest av, så derfor lagde vi jo et eget konsept. Vi utviklet et eget hotellkonsept som heter Mondo Local, nettopp for å løfte disse. Og da har vi, dette er da hoteller vi har jevnlig dialog med, vi investerer ved behov, altså vi hjelper til ved opppussing og lignende, og så promoterer vi de i stor grad. I tillegg så har vi jo en mengde miljøsertifiserte hoteller, og mange av disse er også små lokaleide, så vi gjør jo det vi kan for å løfte disse frem og vise at de finnes da. Det er veldig lett å på en måte gå ut og snakke om de store kjente familieresortsene, og vi selger de også, misforstå meg rett, men vi gjør det vi kan for å promotere de andre også.
Ja, for jeg tror jo det er veldig viktig når man snakker om miljø og bærekraft, så er det, må det komme ovenifra. Jeg tror ikke, som du riktig påpeker, at de reisende i så stor grad tenker over det. De er veldig happy at de vet det, og at de kan på en måte slå seg på brystet. At de har vært på et hotell som er såkalt bærekraftig, men jeg tror ikke det er en sånn sterk føring for deres reisevalg. Derfor må det jo komme fra myndighetene, og også fra aktørene, helt åpenbart.
Absolutt.
Nå er jo Hellas, som dere da har et fokus på, et land hvor reiseliv utgjør hoveddelen, den viktigste næringen i landet. I den listen som dere har gitt, så sier det jo at turistnæringen utgjør over 20% av landets økonomi, og det er sikkert mer hvis man begynner å se på overrislingseffekten av dette her. Jeg går ut fra at dere er i direkte dialog med hotellene. Hva er tilbakemeldingen dere har fått fra disse aktørene? Jeg vet i hvert fall Erik, din sjef, som er landsjef for Norge i Apollo, han har jo vært ganske tett på en del av disse hotelleierne. Jeg snakket litt med han om det i en tidligere podcast, at de hadde helt, helt fryktelige perioder. Har du ikke fått noen tilbakemeldinger der i det seneste tiden?
Ja, jeg var jo på ferie i Hellas i fjor sommer, og det var hjerteskjærende, faktisk. Det var ikke noe hyggelig, eller sånn, det var jo godt å komme seg av gårde og være der, men det å prate med lokalbefolkningen der da, og disse hotellsjefene, det var ganske vondt. En ting er jo, de var jo usett vanlig glad for å ha oss der, altså de få turistene som var til stede, men dialogen gikk ut på liksom at det har vært veldig, veldig tøft, det mange som har gått konkurs. De fleste som driver hoteller har jo ofte også da restauranter eller andre lignende ting som da har måttet holde stengt i mange, mange måneder, og sommersesongen det de lever på. Det ikke noe NAV-system der som holder dem gående, det ikke noe oljefond. I Norge så har vi jo hatt relativt ok, men der det jo mange som har mistet levebrødet sitt, så det har vært ganske tøft, men nå ser vi jo da, de jo veldig, veldig glade for at vi nå satser på et fullt program igjen, at vi kommer ned og at de ser effekten av at nå tikker bookingene inn, og for dem så betyr jo det all verden. For oss det en ferie, men for dem så det jo, det husleia og levebrød da.
Ja, altså, jeg tror vi nordmenn skal sitte det stille i båten her. Vi skal være forsiktige med å uttale oss for skråsikkert om andre land. Ja. For vi så privilegierte, og jeg merker det. Jeg har hatt noen turer i utlandet i løpet av pandemien, og folk spør hvordan det i Norge. Da underspiller jeg det rett og slett, fordi at jeg tror ikke de fullstendig klar over hvor bra vi har det tross alt i Norge. Ja da, det mange skjebner også i Norge, folk som er isolert og sånt, men i det store og det hele så kan det ikke sammenlignes med hva som har skjedd på en del av disse stedene rundt Middelhavet.
Nei, absolutt ikke.
Punkt 4 her, Beatrice, så nevner ja. Dere aktivitet og opplevelse, altså sunt legeme i sunn sjel, eller omvendt. Og for mange, også i Norge da, så har jo trening holdt mot oppe, vil jeg si. Det gjelder selv meg det at jeg har gått med mine lange turer hver dag, og at man på en måte innser at det faktisk bra for deg. Og jeg har skjønt da at mye av dette treningsmoduset også avspeiler seg nå i bestillingene hos dere. Eller stemmer det? Stemmer ikke det?
Det stemmer. Apollo Sports jo et subbrand vi har som på en måte en paraply for våre beste treningshotell. Mm. Og nå sjekket jeg faktisk i stad. En ting jo at vi har en salgsøkning på 20% sammenlignet med i fjor, men i år så utgjør det også 20% av alle passasjerene våre. Altså alle som reiser med oss i år skal på et Apollo Sports hotell. Okay. Og det en dobling fra 2019, altså sånn antall hvis man ser mot totalkapasiteten. Så det jo absolutt noe vi ser hos oss. Og det som litt gøy å se jo at pandemien ikke bare fikk oss til å trene, men den fikk oss ut. For vi kunne jo ikke dra på sats. Vi måtte ut i naturen. Så flere som på en måte aldri har vært noen sånne veldig friluftsentusiaster, jo nå eier av både telt og soveposer og alt imellom. Og den vil vi gjerne ta med oss ut. Så tidligere så var jo Apollo Sport hos oss, eller våre treningsreiser, hadde jo veldig fokus på spesifikke treningsformer. Vi hadde liksom aerobikgrupper, og vi hadde boxing, og vi hadde yoga, og det har vi enda. Men stadig flere vil jo ut, så nå har vi på en måte lansert egne fotturreiser i Hellas, og stadig flere av liksom utfluktene våre da, ut i naturen. Det raviner, og det fjelltopper, og det sykkelturer på kryss og tvers av en øy, og det og det jo rett og slett fordi at interessen har økt.
Ja, og jeg tror at det også et bilde på en større trend, at vi nordmenn ikke så opptatt av å ligge og brenne oss i sola hver dag. Vi ønsker å gjøre noe annet, og jeg tenker at det er en god kombo da, å være litt aktiv. Så det flere, hva skal jeg si, trender som møtes i den interessen for sportsreiser. Kan du si 20% her, og den sterkt voksende, stemmer det?
Ja, den det. Og den jo såpass stor, altså etterspørselen øker såpass mye at vi i år åpner vi jo to helt nye sportshotell i Hellas, og vi satser jo bare mer og mer på Apollo Sports da, både som liksom treningskalender og event, men også på hotellsiden. Vi investerer jo ganske mye i disse hotellene, og det jo for å imøtekomme den økende interessen.
Når du sier vi, så bare understreker det at det ikke
bare... Apollo.
Men det Apollo Norge, men Apollo Norge, altså Apollo Norge jo en del av en større Apollo-gruppe i Norden.
Ja, så det hele Apollo-konsernet da. Apollo Nordisk satser jo.
Ja, riktig. Og her, hvis jeg skjønner disse tallene riktig, så på hotellene deres i denne Playitas-gruppen, så deltok altså gjestene på over 25 000 timer med bukkede sportsaktiviteter.
Ja, det det nordiske tall.
Skjønner. Men det likevel ganske stort, altså.
Ja, det ganske mye, og det veldig gøy, for det som litt morsomt var at før så... trodde man jo at det bare liksom elitutøvere som drar på en sportsferie. Du bukker deg jo ikke inn på et Apollo sportshotell hvis ikke du liksom triatlet. Men det jo helt feil. Majoriteten av de som bukker seg inn på disse hotellene jo i snitt voksne damer. Og par og vennegjenger som på en måte vet at de synes aktivitet gøy og de har lyst til å kunne kombinere det med sol og bad da. Vi ligger liksom, vi nyter en sangria bassenget og så går vi og tar oss en tur til i yogatimen eller pilates eller hva enn det skulle være. Og så ser vi også det at det ganske mange barnefamilier som bruker sportshotellene, og det jo også litt fordi at man ofte reiser med barn i ulike aldre. Du har med deg en 8-åring og en 14-åring, og så skal du prøve å finne en felles interesse for de to, og det jo ikke alltid så enkelt. Men har man sportsfasiliteter da, hvor man kan padle kajak eller spille fotball, eller ha egne, veldig mange av disse hotellene har jo egne akademier for barn, så har man noe å fylle dagene med, og så spiser man deilige middager og koser seg på stranda sammen etterpå.
Ja, eller så premierer man seg selv med en god middag, vet du. Og et glass vin, og det synes jeg er strålende, det er jo fantastisk.
Ja, det en veldig fin kombo, altså. Det ikke et hardkjør med treningsopplegg fra dag til dag. Du velger jo selv hva du vil være med på, men muligheten der. Og for veldig mange av oss er det jo det handler om.
Ja.
Veldig mange trener jo ikke det helt tatt i løpet av den serien, men de liker tanken på at hvis jeg vil, så kan jeg, og det gjelder jo uansett. Jeg vet ikke hvor mange av oss som pakker med seg løpeskoene og treningstightsen på en ferie som bare blir liggende i kofferten hele uka.
Nei,
det et eller annet med det å vite at jeg kan hvis jeg vil.
Ja, jeg synes det helt en strålende kombo, og jeg ser jo at dette her øker. I hvilken grad gjøres denne informasjonen tilgjengelig for de som kommer? For ofte så kan det være en terskel der i forhold til hvordan det tilrettelagt for det. Om dere kan gi tips om den joggeruten kan du ta, og den og den raviden, altså alle disse tingene som gjør. Vi nordmenn må du ha det litt inn med teskjell, ikke sant?
Og det jo det som det jo det vi på en måte har prøvd å dyrke litt da, i Apollo Sports, at det skal være lett tilgjengelig, så du får jo både tilsendt treningskalenderen for den uka når du bestiller en reise, den ligger tydelig på nett. Det kalender på døra og veggene på hotellet, hvor det står liksom alt fra gruppetimer til muligheter. Og så jobber vi også med å utvikle stier og turveier og løperunder og sykkelstier som folk kan ta med seg da. At de har det tilgjengelig. Det skal ikke være vanskelig å trene når du på treningshotell. Det skal det ikke.
Bra. Da vi på det femte og siste punktet her, og som jeg synes litt spennende, det her skreddersydde hotellopplevelser. Jeg hadde et innlegg her på Way to Go sin Facebook-side, hvor vi la ut en nyhet om at dette her med charterhotellet, altså hva skal jeg si, disse all-inclusive hotellene, det var voksende trend internasjonalt under pandemien. Og da raste det inn altså kommentarer, stikk motsatt retning, nei, jeg vil ha mitt hotell, jeg vil ikke bo, ikke sant? Det var kjempekritiske til denne trenden, og de kjente seg ikke igjen i den opplevelsen. Og det var ikke overraskende. Det er jo gjerne de som reagerer på sånn, de som er stikk motsatt mening. Men jeg tror det er allikevel en trend her at vi har blitt mer bevisste på hva vi ønsker oss på turen. Altså hvor vi ønsker å bo. Og da kan det hende at vi ekskluderer kanskje disse store bomaskinene i større grad, og heller gå for dette hyggelige familiehotellet. Og hvis jeg skjønner da det dere har kommet frem til her, så er det det som er trenden, at vi ikke nødvendigvis søker oss mot luksus, men mot personlighet. Stemmer det?
Ja, det stemmer. Vi bruker jo i større grad ferien på egendyrke våre interesser. Så vi vil jo gjerne at det skal gjenspeiles både i hvilket reisemål vi velger, men da særlig i hvor vi bor og hvordan vi bor. Så for oss så handler liksom konsepthotellene mye mer om livsfasen din og hvem du som person, mer enn stjernene da. På et hotell. Mange av de mest populære konsepthotellene våre jo 3-4 stjerners. Det ikke noen luksusresorts. Det det ikke, men det selvfølgelig noen som også ønsker seg dette. Det det. Men det handler mye mer om livsfasen din og ha en skreddersydd opplevelse for deg da, enn det gjør og handler om på en måte luksus og lommeboka.
Ja, for stjerner kan ofte være misledende det, altså, for det er jo en hel ting som også det skal inkludere. Hotellet kan være nedkjørt som bare det, men så lenge det har et basseng, så kan det ha 5 stjerner, ikke sant?
Nettopp.
Så det er litt sånne ting som man ofte ikke er klar over, og der er det jo viktig at man har gode rettledere hos dere som kan pense folk inn på de rette hotellene. Og jeg merker det på krus for eksempel. Noe av problemet med krus er jo at folk kanskje drar på et feil krus. Hadde de dratt på et riktig krus, et krus som passer deres personlighet og deres reisemodus, så hadde de kanskje blitt stamgjester. Men så gjør de ikke det, og det mener man jo er en av grunnene til at krus ikke er større per i dag enn det faktisk er.
Ja, og det er veldig viktig, og så er det et eller annet med at vi er veldig bevisste på hvor vi reiser den, eller mange av oss er det. Du tar jo, altså det er veldig få av oss som på en måte reiser med småbarn til reisemål som er utpreget og kjent for å være et party-mekka. Og på den måten, tenker man det sånn, så er jo ikke et hotell et hotell. Det er jo veldig stor forskjell på hotellene og hva det tilbyr. Ikke bare med tanke på beliggenhet og at det har et basseng eller ikke, men hva slags fasiliteter som finnes da. Så for oss som på en måte har lyst til å trene litt og ha muligheten til det, så er det viktig at det finnes et treningsrom der. For oss som reiser med barn, så er det ikke nødvendigvis barneklubben som er viktig, men at det er korte distanser til de ulike tingene. Da. Og vi ser jo det at det blir bare viktigere og viktigere. Og så er det også dette med at du skal ha voksenhotell, hvor ikke barn er til stede. Ja. og det også øker jo kjempe mye popularitet, fordi at vi vil dyrke oss selv, vi vil dyrke våre interesser, og da vil vi finne produkter som passer oss. Og sånn sett så har jo charterbransjen utviklet seg enormt. Et charterhotell er jo ikke et charterhotell lenger, et charterhotell er jo alt mulig. Vi har jo alt fra lekkere designhoteller til voksenhoteller, til bitte små pittoreske familiehoteller, så det handler om å finne det som passer deg da.
Ja, at det faller i smak rett og slett, og snakker til hjertet mer enn til hodet, det tror jeg faktisk er mer og mer viktig. Vi er blitt veldig følelsesstyrte når det gjelder disse tingene her, tror jeg, og da... Ja, da har vi vært gjennom listen, Beatrice. Mot slutten her så tenkte jeg bare skulle høre med deg. Hva er din reisefavoritt? Du nevnte at du nødvendigvis ikke tilhører den gruppen som veldig charter, men du har kanskje blitt et konvertitt der også.
Du, jeg skal ærlig innrømme at da jeg først begynte i Apollo for 7 år siden, så hadde jeg aldri vært på en charterferie i mitt liv, og det var vel strengt tatt ingenting som fristet mindre. Mitt mål når jeg kom inn her var sånn, nå skal jeg revolusjere charterbransjen, og jeg skal liksom, dette her skal, nå må vi gjøre noe. Og så kom jeg inn her, og så møtte jeg meg selv i døra, fordi at jeg innså veldig fort at jeg har eksepsjonelt mange fordommer mot denne bransjen, som viste seg å være helt feil. Så ja, jeg har gått fra å være hun evige backpacker-dama til å bli hun som nå elsker charter. Men det betyr jo ikke at det er utelukkende det jeg reiser på. Jeg vet jo at i år for eksempel så står kombinasjonsreiser eller øyhopping i Hellas veldig, veldig høyt. Og det er også fordi at jeg reiser med en 9-åring som er Hellas frelst, men vi er ikke noen sånn superfan av de store all-inclusive hotellene, så jeg ser for meg at øyhopping i Kykladene eller en kombinasjonsreise på det greske fastlandet, det er toppen for oss. Da får vi aktivitet og strender og alt. Ja. Men så er det jo også, skal jeg reise på egen hånd, så kjenner jeg jo det at etter 2 år med pandemi, jeg er vant til å kunne ta under meg en utenlandstur i året som er utenfor Europa. Det vil jeg på. Jeg trenger det. Jeg har behov for å se en annen kultur og komme tett inn på noe jeg ikke kjenner. Og det har vi jo ikke fått tatt. Så jeg kjenner at det klør veldig i fingrene etter å begi meg ut på et sånt ordentlig eventyr, men jeg tror kanskje jeg skal vente til 2023 med det.
Men du har enda ikke svart med hva som er din ultimate reisefavoritt. Hvilket land, destinasjon som du på en måte alltid kanskje vender tilbake til?
Et reisemål som jeg elsker mer enn noe annet som virkelig har påvirket meg, har vært India.
Okay.
Det er ikke et annet land som noen gang har påvirket meg mer enn det. Det er et land som setter støkk i deg og blir med deg for evig alltid, tror jeg. Så det er et land jeg definitivt vil reise tilbake til. Men det jeg reiser oftest tilbake til, det er Gambia. Av alle steder.
Av alle steder? Ja, det var merkelig. Der har jeg også vært en gang. Jeg er usikker om jeg ønsker å dra tilbake igjen dit. Jeg stortrivdes der, og folk var utsett vanlig hyggelige, men jeg er litt usikker om det er et land
Ja, men for min del så handler det om, jeg har en bestevenninne som derfra, så hun har hus der. Og jeg skjønner at folk som reiser dit som typ vanlig turist, ikke nødvendigvis reiser tilbake. Men vi har jo da tilbrakt mye tid med familie og hennes venner der nede, og da kommer det på en måte litt under huden på lokalbefolkningen og får oppleve hverdagslivet da, og det har jeg falt helt for. Mm. Så det har blitt en gjenganger.
Jeg elsker jo Afrika selv. Jeg vet at det å velge sin reisefavoritt er nesten som å velge mellom sine barn, men ikke sant, det er litt sånn. Men Gambia, det var en overraskelse. Jeg synes at det var kjempespennende. Jeg har jo en del ankepunkter på hva som har skjedd de siste 50 årene, for det har jo vært charterture dit i over 50 år, og Norge har vært med å utvikle reiselivet der, men jeg synes jo landet ellers fremdeles står... er utfattig. Jeg føler ikke at reiselivet i den grad har beriket befolkningen, men det er en annen historie, vi skal ikke ta den her. Altså, burde du svarte meg innledningsvis til det første spørsmålet her, men hvor går da de neste ferietur? Var det Stykkekladene?
Ja, jeg satser på at det blir øyhopping på Stykkekladene i år.
Det er helt fantastisk. Ja. Mm. Hoppe på fra øy til øy. Ja. Og da har du med deg sønnen din.
Da har jeg med meg sønnen min, så da tror jeg vi dropper Santorini, for det er liksom ikke drømmedestinasjon til en niåring. Men jeg tror det blir Naxos og Paros, og så får vi se om vi får lagt til en øy eller to til.
Skikkelig gjerne vaske sønnen din, det er bra.
Det er målet.
Ja, det er bra. Supert. Tusen takk, Beatrice. Det var kjempehyggelig å hilse på deg og snakke med deg om disse tingene her, og nå får vi bare håpe at folk renner dere ned og bestiller turer, slik at, og jeg er ikke så veldig bekymret for Apollo, jeg er mer bekymret for de reisemålene som disse menneskene skal reise til. De trenger oss, faktisk.
De trenger oss, så jeg håper at mange tar med seg dugnadsånden ut av Norge i år.
Herlig. Takk for nå.
Takk for nå.